Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate link Glasa Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, ponedeljak, 17. jun 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Dnevni red samita Grupe 8 u Irskoj. Razgovor sa ekspertom za međunarodne odnose Gregorijem Koplijem. Amerikanci plaćaju skoro dvostruko više za svoju zdravstvenu negu od drugih razvijenih zemalja. Lideri 8 industrijski najrazvijenijih zemalja na svetu danas i sutra održat će godišnji summit Grupe 8 posvećen ekonomskim poslovima i svjetskoj politici. Iz Londona se javio novinar Glas Amerike Al Pessin.
Lideri su se okupili u izolovanom jezerskom odmaralištu u Severnoj Irskoj. Tu će provesti dva radna dana daleko od demonstracija koje su organizovali samozvani antikapitalisti i daleko od protesta nalik januarske stotina kilometara od Belfasta. To je bio podsjetnik da decenije protestantsko-katoličkih tenzija u Severnoj Irskoj i dalje nisu daleko od površine. Ipak, to nije slika kakvu Britanija želi na samitu. Zvaničnici žele nešto što više liči na prošlogodišnji skup u američkom predsjedničkom odmaralištu u Camp Davidu. Britanski premijer David Cameron bi hteo da se skup usredsredi na trgovinu, porez i transparentnost i na najmanje jedan važan međunarodni problem, sukob u Siriji.
We should use the G8 to try and bring pressure on all sides to bring about what we all want in this house, which is a...
Trebalo bi da iskoristimo G8 da pokušamo da izvršimo pritisak na sve strane i dođemo do onoga što svi u ovoj kući priželjkujemo, mirovne konferencije, mirovnog procesa i prelaska na privremenu vladu u Siriji.
Zvanična konstatacija Sjedinjenih Država da sirijska vlada koristi hemijsko oružje učvrstiće odlučnost Zapada na samitu. Ali članica Grupe 8 Rusija će verovatno nastaviti da se protivi spoljnom pokušaju svrgavanja sirijskog režima. Kadri Leak je ekspert za Rusiju u Evropskom savjetu za spoljnopolitičke odnose.
They don't necessarily agree with Western visions for resolving the conflict.
Nisu saglasni sa evropskim vizijama razrešenja sirijskog sukoba, ali u isto vrijeme nemaju uticaj i moć da nametnu sopstveno rješenje.
U međuvremenu, nastojanja Grupe 8 da reši svetske ekonomske probleme poremetit će odsustvo mnogih ključnih igrača za stolom, pre svega Kine i zemalja koje su dobile ekonomski značaj od kako su ovi samiti počeli da se održavaju pre 38 godina. Steven Pickford iz londonske organizacije Chatham House svojevremeno je učestvovao u planiranju samita.
A lot of the issues that they want to tackle are really quite difficult to tackle without the emerging markets being involved. Nevertheless, it's possible for the G8 to show a bit of a leadership role.
Mnogi od ovih problema koje bi htjeli da prevladaju su zaista teško rešivi bez učešća tih tržišta u usponu. Bez obzira na to, moguće je da Grupa 8 preuzme nekakvo malo liderstvo i pokuša da pomeri stvari unapred.
Što se tiče Grupe 8, možda je realnije očekivati upravo pomeranje stvari unapred nego li nekakve velike prodore.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Izgledima za postizanje miroljubivog rješenja u sirijskom konfliktu i stavovima SAD i Rusije prema tom pitanju, kolega Branko Mikašinović razgovaraju sa urednikom i izdavačem časopisa Odbrana i spoljna politika Gregorijem Koplijem.
Peaceful solutions to any conflict come through time.
Mirovne solucije za bilo koji konflikt dolaze vremenom. Međutim, kada pokušamo da nametnemo neprirodan kraj sukobima, sve što postignemo su zastoj, odlaganje u rešavanju problema i izolacija određenih zemalja. Kako sada stoje stvari, najverovatnije je da u Siriji nećemo vidjeti islamističku upravu predvođenu sunitima, mada bi moglo da dođe do raspada zemlje, odnosno stvaranja odvojenih mini zemalja ili neke konfederacije da bi se zaštitili interesi manjina, kao što su Alaviti, Kurdi i drugi. U pogledu zapadne intervencije takva mogućnost i da je u jednom momentu postojala, više nije aktualna. Administracija predsjednika Obame nije spremna da se angažuje u ratu koji bi mogao da se završi sličnu situaciju u Iraku i Afganistanu.
Uzimajući u obzir činjenicu da Rusija snažno podržava Siriju, da li bi ovakva situacija mogla da doprinese jačanju tenzije između Vašingtona i Moskve?
Moskva je od samog početka imala realističniji stav o ovom pitanju nego što je to slučaj sa Vašingtonom. Nije reč o nekoj velikoj podršci Rusije Asadovom režimu, već što Moskva smatra da ne bi trebalo zameniti jedno rukovodstvo koje poznajemo sa nekom nepoznanicom koja bi mogla da bude još gora. Rusija odbija da pomogne Sjedinjenim državama u rušenju režima Bašara al-Asada, izražavajući bojazan da bi to dovelo do daleko većeg krvoprolića i nestabilnosti, a glavni dobitnici bi najverovatnije bili Turska i Katar na regionalnom planu, a islamisti na globalnom, stvarajući još jednu kariku u lancu svojih država i uticaja.
Kako je onda rešenje za Siriju?
Prvo, Sjedinjene države bi trebalo da u ovoj fazi odustanu od zahteva da Bašar al-Asad mora da ode s vlasti, jer ako počnete od pretpostavke da osoba sa kojom želite da pregovarate mora da napusti vlast, izgubili ste svaku polugu uticaja i za uzvrat dobijate negativne odgovore i nekooperativnost. Da bi se krenulo napred, mora se pristupiti pregovorima bukvalno bez ikakvih uslova. Ako se rešavanju sirijske krize priđe kao sukobu između džihadista i terorista s jedne strane i al-Asada s druge i izjednačite te dve strane, onda takav stav ide najmanje u prilog Zapadu. Ako Zapad zauzme neutralan stav i pokaže zainteresovanost za proces kojim bi se postiglo jedno stabilno i miroljubivo rješenje, onda bi i Teheran i Damask ozbiljno pristupili takvim pregovorima koji bi mogli da proizvedu rješenje prihvatljivo za sve. Takvim rješenjem bi se uklonila prevelika zavisnost Sirije od Irana, jer ukoliko iz ovog sukoba kao pobednici izađu Iran i Sirija, Damask će i dalje ostati u apsolutno zavisnom položaju od Teherana.
Amerikanci većinu smatraju da je njihova zdravstvena nega najbolja na svetu, ali u najnovijem istraživanju o očekivanom životnom veku procenjeno da se Sjedinjene države nalaze na 51. mjestu u svetu, a troškovi, Amerikanci plaćaju skoro dvostruko više za svoju zdravstvenu negu od većine razvijenih zemalja, uključujući Britaniju i Francusku. Ti troškovi najviše pogađaju neosigurane Amerikance. Kako prenosi novinarka Glasa Amerike Karla Beb, cene variraju od bolnice do bolnice.
Ricky Dana je jedna od miliona Amerikanaca koji žive sa hroničnim oboljenjem.
Budila sam se usred noći, povratila bih sve što sam pojela ako je nešto uopšte ostalo. Bilo je užasno.
Ustanovljena joj je hronična lajmska bolest, bakterijska infekcija koju prenose krpelji. Njena prethodno ustanovljena depresija već je navela osiguravajuće kompanije da ili odbiju da plate njene troškove lečenja ili su nudile skupe polise, a računi su se nagomilavali. Njen lekar prepisao joj 4 različita leka. I rekao je da treba da se odmara, ali sve o čemu je ona mogla da razmišlja bilo je kako da preživi nakon što je izgubila posao i plati desetine hiljada dolara medicinskih računa.
Moram da platim stanarinu, a račun mi je $400 za pola sata konsultacija sa lekarom, a ne bi trebalo da imam stres u životu.
Najnoviji podaci koje je vlada objavila nedavno otkrili su da su cene zdravstvene nege različite od bolnice do bolnice. Na primjer, ista procedura može da košta $12,000 ili $37,000 u Arkanzasu, $35,000 ili oko $100,000 u različitim bolnicama u Kaliforniji i $14,000 ili $32,000 u Virginiji. Dr. Gerard Anderson je finansijski direktor bolnice Univerziteta Johns Hopkins. Kaže da su bolnice toliko povećale cene posljednjih 30 godina da zapravo nemaju predstavu o stvarnim troškovima.
To nisu realne cene, to nisu cene medicinskog osoblja, cene rada i slično. To su cene koje su oni izabrali da naplaćuju.
Michelle Katz je medicinska sestra i konsultant za zdravstvenu negu. Kaže da takva praksa nije pravedna.
Potrebna je neka vrsta regulisanja, neka vrsta transparentnosti da ako odete u bolnicu, znate da nećete zbog toga bankrotirati.
Milioni Amerikanaca, kao što je Ricky Dana, nadaju se da će, kada glavni deo reformskih zakona Obamine administracije stupi na snagu naredne godine, ti visoki troškovi biti smanjeni. Novi zakon o zdravstvenoj nezi omogući će desetinama miliona Amerikanaca da dobiju bolji pristup zdravstvenoj nezi. Ali dr. Anderson kaže da visoki i neopravdani računi neće biti smanjeni.
To ih neće vratiti na normalne razumne sume, to će samo ograničiti nivo povećanja.
Ricky Dana zatražila je finansijsku pomoć i smanjila iznos računa sa 40 na 10.000 dolara.
Nisam morala ni da se svađam sa njima, bili su veoma fini.
Ali i pored toga, ostatak troškova je toliko opteretio njen život da nije imala izbor osim da napusti svoju kuću i pronađe jeftinije mesto za život.
Bio je to Link Glas Amerike za ponedjeljak 17. jun 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, ZIP, DC.